gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen hukuksuzlyk gullukları pitiklenen VPN ulgamlarından peýdalanmagy mümkinçilik berýän hyzmatlar hudurlaýan hünärmenleri sakladylar. Bu aharlykda metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqitlenýän Türkmenistan 2020-nji ýylda interneti pitiklemekde ýakasyny tanadan ýurtlaryň onnoguna girdi. Türkmen häkimetleri yıllar boyu ilad üçin garasız maglumatların iletirrilerini çäklendirip, şeýlede petikli saýatlara ve sosial torlara girmäge mümkinçilik berýän VPN hyzmatlarynyň hem öňüne alyp gelýär. Munun bilen bir wagtda soňky bir näçe aýdan bäri ýerli hünärmenler petiklenen käbir VPN ulgamlarından peýdalanmagyň ýollaryny islap düzüp, olary raýatlara hüdürläp başladylar.
Tehniki ustalar ulanjy üçin bir ay möhlet bilen tölegli VPN ulgamyny gurnap berýärler. Ustalar her abzala indirilen ulgama maksus bolan ýörite kody gündü täzeläp durýarlar. Ýagny gurrun gidýän VPN petiklenäýse-de, ol ertesi güni täzeden eliýeterli bolýar. Bu hyzmatyň bir aylyk tölegi 250-300 manat aralygynda durýar. Ustalar bilen müşteriler ýörite Messenger arkaly habarlaşýarlar.
Dip Balkanny ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk gurruny gidýän hyzmatlaryň we peýdalanylýan tehnik täýärleriň jikmejiklerini aýan etmekden saklanýar. Bu aýrylykda Balkanda bu hili mümkinçilikleri hudurlaýan ustalaryň ençimesi ele salyndy we toraga çekildi.
11-nji ýanwarda Milli Howpsuzlyk Ministrligi we İçeri işler Ministrliginiň işgärleri VPN kodlaryny ýasap berýän 10 goly programmisti sakladylar. Olaryň soňky ykbaly nämälim, emma gizlin ýagdaýda işleýän käbir beýleki ustalar olara hakerçilik aýplamasynyň bildirilmeginiň mümkindigini aýdýarlar.
Dip bu ýagdaýlardan habarly söhbetdeşmiz bellidi. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň häkimetlerinden ýokarky ýagdaýlar boýunça kommentary almak başartmady. Türkmenistan halkary guramalar tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görküzüjilerinde her ýyl iň soňky tetirlerde ýerleşdirilýär. Munun bilen bir wagtda dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlarynyň biri bolmagynda galan Türkmenistan 2020-nji ýylda interneti has köp pitiklän ýurtlaryň onnuguna girdi. Top 10 VPN portalynyň soňky hasabatyna görä, geçen ýyl ýurtda internet 40 sagatda golaýyp pitiklenip, munyň ykdysady netijeleri 29 million dollara barabar bolupdyr. Muňa Türkmenistanyň Kronikasy neşri ünsi çekýär. Hasabatda aprelde internetiň pitiklenmegi baradaky maglumatlaryň az bolandygy. Emma munyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň inauguratsiýasyndan soň ýüze çykandygy bellenilýär. Munyň ýurtdaky saýlawlarda erkinliň we adalatyň ýokdugy baradaky halkary tanqidleriň netijesinde Kiçi Berdimuhammedowyň häkimet başynda kakasy, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ornuny almagy mümkinçilik berendigi hem nykdylýar. Hasabatda birinji orunda Russiýa gelýär. Ol interneti pitiklemegi netijesinde 22 milliard dollar ýitgi çykypdyr. Türkmenistanyň goňşulary Eýran we Gazagystan degişdirlikde 2-nji we 3-nji orunda, Özbekistan bolsa Myanmadan soň 5-nji orunda ýerleşdirildi.